Sen haqiqat, aq söz, açıq qom.
Bishkekte saat 7 oldu. Саламатсыздарбы, ОДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү июль айынын 12-си булуктуруубузда кечээ Кыргызстанда 3 ири шаарда Бишкекте, Ошто, Токмокто жергиликтүү кеңешке кайра шайлоо өттү.
Саудагер сатуучунун саат дегендей да, ошондой эле болду окшойт.
Түркмөнстан Ооган өлкөсү менен чек арасына аскердик учактарды тартууда.
Күнүнө 200-дөн 600-гө чейин оогандыктар өлүп турса, биз куруп жаткан имараттар жана башка инфраструктура бузулуп өрттөлүп жатса, мындан кимге пайда?
Кыргыз тажик чек арасында катышуудан курман болгон кыргызстандык жоокердин сөөгү ишемби күнү жерге берилди.
Семьясы, аялы бар, аялы беременна, еще бир жаш уулу бар эле.
Мына ушул окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз жана дүйнөлүк пресса түрмөгүнө дагы орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Бишкек шаардык кеңешине атсалышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Добуштардын эң көбү Эмгек партиясына берилди. Андан ары Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Өнүгүү Прогресс жана Социал-демократтар партиясы. Башка партиялар жетиштүү добуш топтой алган жок. Ош шаарында 8 партия атсалышып 4 утту. Алар Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар Биримдиги жана Бир Бол партиялары. Ал эми Токмок шаардык кеңешине атсалышкан 6 партиянын 5 өтүп, бийликчил Ата Журт Кыргызстан партиясы жеңишке жетпей калды. Утуп чыккан партиялар Бирге Вместе, Эмгек, Асыл Мурас Жаштар, Эл Биримдиги жана Патриот Ынтымагы партиялары. 11 июлдагы шайлоого катышуу 30% ашты. Эң төмөн көрсөткүч Бишкек шаарында болуп, жарандардын 24% ашууну гана добуш берди. Бишкекте 6% жакын добуш топтогон реформа партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганы тууралуу билдирүү жасап, мыйзам бузууларды тыкыр иликтөөгө чакырды. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өткөн, аталган 3 калаада мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган жана 11 июлга кайра шайлоо дайындалган. Саясий өнөктүктөгү бир катар мыйзам бузуулар бул тууралуу жалпы иш уюму билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров төмөнкүчө маалымат берди.
79 арыз ыкчам чара көрүп координациялык тобуна түштү. Ал эми ички иштер министрлигине өзүнчө да отчет да, бирок анын айырмасы андай деле чоң эмес,
деди Шайназаров. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 130 кибер чабуул аракети болду. Бул тууралуу БШКнын төрайымы 11 июлдагы шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы тууралуу маалымат бергенде айтты.
Кибератакалар жалпысынан алганда 10 өлкөдөн болуп түштү. Биз бардык атакалар биздин коопсуздук системасы аркылуу ийгиликтүү кайра жоюлду.
БШКнын сайты Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу иштелип чыккан. Ошондой эле сайтты өнүктүрүүгө 10 ашуун эл аралык уюмдар өнөктөштүк колдоо көрсөткөн. Кытайдын Синофарм вакцинасы 12 июлда Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Поликлиникалардан тышкары мектептерде, маданият үйлөрүндө, соода борборлорунда жана парктарда да вакцина берүүчү жайлар уюштурулду. Препараттар атайын термоконтейнерлерде сакталарын Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова Азаттыкка билдирди.
Региондордо бир дом культураларды ачты, мектептерге ачты. 847 пункт ачылды, ошо аяктарда жазылат.
Кыргызстанга 11 июлда Кытайдын Синофарм вакцинасынын 1,250,000 дозасы алып келинди. Кыргызстан Кытайдан тышкары Орусиядан дагы Спутник V вакцинасын алган, ошондой эле COVAX программасын алгазгында AstraZeneca вакцинасынын 210,000 кишиге жеткирей дозасы келери маалымдалган. Учурда өлкөдө коронавирус инфекциясына каршы эмделгендердин саны 129,000 ашты. Эл аралык изилдөөгө ылайык, Кыргызстан вакцина жараяны начар жүргөн өлкөлөрдүн катарында. 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирус чуккандар 140,000 жакындап, 2,102 бейтап көз жумду. Тбилисиде телеоператор Лекса Лашкаваранын өлүмүнө байланыштуу жекшембиде кечинде нааразылык акциясы болду. ЛГБТ жүрүшүнө каршы чыккандардын уртокмогуна кабылган 37 жаштагы Лашкавара 11 июлда көз жумду. Немис толкуну кабарлагандай, бир нече миңдеген киши Руставели аянтына чогулуп, дүйшөмбүдөн калбай өкмөттү отставкага кетүүсүн талап кылышты. АКШ жана Европа биримдиги Грузия бийлигин операторго кол салууну иликтөөгө чакырды. 5-июлда ЛГБТ коомчулугунун укуктарын коргоо боюнча жүрүшкө чыккандарга жана аны чагылдырып жүргөн маалымат каражаттарынын кызматкерлерине оңчул радикалдар кол салышкан. Грузиянын ички иштер министрлиги кол салган адамдарга карата бир нече кылмыш иши козголгонун билдирген. Молдовада жекшембиде мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 11-июлда түнкүсүн тараткан маалыматка ылайык, президент Майя Сандунун Аракет жана Тилектештик партиясы добуштардын 47% алды. Мурунку президенттер Владимир Воронин жана Игорь Дадон баштаган коммунисттер менен социалисттердин блогу 31% добушка ээ болду. Ишкер Илан Шордун улуттук консервативдик Шор партиясы алган добуштар 6%дан ашуун көрсөткүчтү түздү. Боршайком шайлоо мыйзам бузууларсыз өткөнүн, жарандардын 48%дан көбүрөөгү катышканын билдирди. Италия курама командасы Англияны пенальти менен утуп, футболдон Европа чемпиону болду. Чемпионаттын финалы 11-июлда Лондондогу Уэмбли стадионунда өттү. Таймаштын негизги жана кошумча убактысы 1-1 эсебинде аяктады. Пенальти сериясында италиялыктар 3-2 эсебинде утуп алышты. Оюнду Нидерланддык арбитрлер командасы тейледи. Италия 1968-жылы Европа чемпиону болгон, андан тышкары 4 жолку дүйнө чемпиондугун да утуп алган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Ош облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Таласта 27-32, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-33, Нарын, Ысык Көл облустарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 32-34 градус болот. Чолпон ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн, абанын температурасы 22-24 градус. Ошентип, кечээ 11-июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды кайра шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 3 шаардагы кайра шайлоого кечки саат 8:00 чейин шайлоочулардын 30.51% катышты. Катышуу жагынан эң төмөн көрсөткүч Бишкекте болду. Кабарчыбыз Марат Тагаев Бишкектеги жана Токмоктогу шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берет.
Бишкек шаарында мурдагы шайлоого салыштырмалуу активдүүлүк солгун болду. Токмок шаарында мурдагы салыштырмалуу көбүрөөк шайлоочу катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкек шаарында 6 партия босого чектен өткөндүгүн билдирди.
Бишкек шаары боюнча алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыктарына ылайык 18 партиядан 6 партиялар 7%дан көп добуштарды алышты. Бул эмгек партиясы, Ишеним саясий партиясы, Атажурт Кыргызстан саясий партиясы, Энтымак саясий партиясы, Социал-демократтар саясий партиясы, Өнүгүү прогресс саясий партиясы.
Ал эми Токмок шаарында 6 партия шайлоого катышкан, алардын 5 7% чектен өтсө, жалгыз Атажурт Кыргызстан партиясы өтпөй калды, деди Шайылдабекова.
5 партия 7% барьерди аттап Токмок шаардык кеңешине кирип мандаттардын бөлүшүнө катышышат. Эмгек саясий партиясы, Бирге вместе саясий партиясы, Асыл Мурас жаштар партиясы, Патриот ынтымагы саясий партиясы, Эл билимдиги саясий партиясы.
Бишкек шаардык кеңешине өткөн 6 партиянын ичине мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев жетектеп чыккан Социал-демократтар партиясы гана бийликчил эмес экендиги айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдырахматова Бишкек шаарындагы шайлоо бийликчил партиялар ким экендигин аныктады дейт.
Ошол добуш сатып алуулар көмүскө кетип, точно ар бир өзүнүн эмесин таап, соодагер сатуучусун таап дегендей да. Ошондой эле болду окшойт. Андан кийин эң башкысы азыр эми бийликчил партиялар ким экени так аныкталды.
Бишкек шаарында босого чектен өтпөй алган Реформа партиясы шайлоо жыйынтыгын таанубай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу партия Фейсбуктагы расмий баракчасына жазып, саясий өнөктүктө айрым партиялар добуш сатып алгандыгын, административдик ресурс колдонулгандыгын жүйө келтирди. 400 жетпеген добуш алган Туран Улуу Журт партиясы дагы шайлоо ыпласы өттү деп Борбордук шайлоо комиссиясы алдына митингге чыгышты.
Керек болсо ошол 2-дөн 3-төөн өзүбүздүн талапкерлер шайлап чыккан участоктордон дагы биздики ноль болуп, бир дагы добуш берилбей калган
ушундай эле кездешти. Бүгүнкү бийлик дагы жада калса ушул үч шаардын дагы шайлоосун таза өткөрүп бере алган жок.
Токмок шаарында болсо мурдагы шайлоодо дээрлик көпчүлүк добушту алган эмгек партиясы бул жолу экинчи орунду алды. Токмокто биринчи орунга Бирге партиясы чыгып шайлоочулардын 28% добушун алды. Биринчи орунду алган Бирге партиясынын лидери Кайрат Чокеев бул жолу дагы эмгек партиясын административдик ресурс колдонду деп айыптады.
Админ ресурс болот, квартальный домком, муниципальный служащий, бит менен алдынан чыккан жок, участоктордун алдынан. Полный админ ресурс, 100%. Видеолор бар, фактылар бар, баары бар. Милициядан чакырдык, милиция иштик алып койду. Подкуп болуп атат деп угуп атабыз, бирок эмне көргөн иш жокса сөзүн ачык. А так сөз чыгып атат, эмгек таратып атат деп, а так мындай көргөн жокпуз да.
Ал эми эмгек партиясын шайлоого баштап чыккан Токмок шаарынын мэри Данияр Амангелдиев биринчи орунду алган Бирге партиясынын өздөрүн мыйзам бузууга, добуш сатып алууга айыптады.
Чындыкка жатпайт ал. Админ ресурсту как раз таки ошолор колдонуп атат да. Азыр РС, ГОВД, отдел образования бүт ошолорго иштеп атат. Жана эртең менен эмеден көрдүңөр го, ачып көрсөм берген маалыматтар, директорлордун баары тең ошолорго иштеп атат. Школдордун баарын карап атышат. Бизде бир да ресурс жок. Бүт эмеди. Мына акча тараткандардын баары ошолорго азыр жана кармалып аткандардын бүт ошолордун эмелери кармалып атат азыр.
Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында 11-апрелде өткөн шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Жокко чыгарууга добуш сатып алуу шайлоочуларды жапырт каттоого тургуз сыяктуу мыйзам бузуулар себеп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын Бишкек жана Токмок шаарларындагы кайра шайлоо тууралуу макаласын уктуңуздар. Жогоруда Ош шаарындагы шайлоо тууралуу кененирээк макала кийинки программаларыбызда болот. Добуш берүүчүлөр бул жолку шайлоодон кандай жаңылык күтүштү? Шайлоонун маанисин адамдар кандай түшүнөт? Кыргызстанда шайлоолорго элдин ишеними кандай? Мына ушул суроолор менен Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу кечээ шаар тургундарына кайрылып көрдү.
Мааниси жогору. Биз ойлогонбуз таза шайлоо болот деп, жана ошондой эле биз ойлогонбуз тазаланды, эленди, дагы мындан эми жакшы жаштар келди, админ ресурс колдонулбайт, таза шайлоо болот, акыйкаттык болот десек, биз дагы деле баягы ошол маселе кайра эле кайталанып атат.
Эми мааниси жергиликтүү маанидеги мыйзамдарды чыгарчу депутаттардын келиши болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол шаарда көп бир нече иштерди аткарыш үчүн ошол көр кеңеш керек болуп атат. Токтом чыгарып, мыйзам, жергиликтүү маанидеги мыйзамдарды чыгарып ошого маанилүү. Бирок бүгүнкү күндө шайлоочулардын эртең менен активдүүлүгү байкалган менен, бирок азыркы учурда байкалбай атат. Шайлоо таза өтүп атат дегенден алыспыз.
Жакшы, кудайга шүгүр, келип катышып жакшы өтүп атат шайлоо.
Таза өтөбү бул ирет? Кантип ойлойсуз?
Таза эле өтүп атат, по-моему. Кудайга шүгүр. Эми биринчи Алла Таала инсапты өзүнө берсин ар бирине. Эми биз аларды билбейбиз го. Адамды ичини көргөнү бизде иштеке азыр неме эмес. Эми адам Алла Таала ар бирини өзүнө инсапты берсин, эл үчүн күйсүн. Эми эл дуа кылыш керек. Эми
таза өткөн жок. Мунусунда деле буга чейин бир болсо жана таратчу акчаларын таратып бүткөн. Мурдагыдай чет баягындай бурч бурчтарга туруп алып акча таратуу жокко, бирок атайын өзүн үгүтчүлөр, атайын өзүнүн адамдарын топтоп болуп алып келип киргизип жатышат. Демек бул алдын ала сүйлөшүлүп, келишим түзүлүп алып келип атышат да.
Демек сиз ошо шайлоонун таза өтүшүнө ишенбейсиз э?
Жок, ишенбедим. Мунусунда деле баары бир баягы мыйзам бузуулар, админ ресурс бар колдонулат.
Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу эл арасында жүргүзгөн сурамжылоосун уктуңуздар. Кадырман угармандар, программа усуланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаардык кеңешине ат салышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Ош шаарында 8 партия ат салышып 4 утту. Токмок шаардык кеңешине ат салышкан 6 партиянын 5 өтүп, бийликчил Ата Журт Кыргызстан партиясы жеңишке жетпей калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 130 кибер чабуул аракети болгонун Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы билдирди. Кытайдын Синофарм вакцинасы бүгүн 12 июлда Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Тбилисиде телеоператор Лексо Лашкаварынын өлүмүнө байланыштуу жекшембиде кечинде нааразылык акциясы болду. Молдовада жекшембиде мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетишти. Италия курама командасы Англияны пенальти менен утуп футболдон Европа чемпиону болду. Уктурубузду эми аймактагы темалар менен улантабыз. Түркмөнстандын борбору расмий Ашхабад түркмөн ууган чек арасына оор артиллерия, аскердик тигүү учактарды жана учактарды тартууда. Ошондой эле запастагы аскерлерди даярдыкка келтирди. Ооганстанда Талибан кыймылы чабуулдарын күчөтүп, улам бир аймакты өз карамагына алып жатышы Борбор Азия мамлекеттеринде тынчсыздануу жаратып жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Түркмөнстандын коопсуздук агенттигиндеги жогорку даражалуу аткаминерлердин бири Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргендей, Мары шаарынын жака белиндеги гарнизондогу аскерлер чек арага жөнөтүлдү. Мары Ооганстан менен Түркмөнстандын чегинде жайгашкан Серхетабад бекетинен 400 чакырым түндүктө жайгашкан. Аты жөнүн ачык айткысы келбеген бийликтин расмий өкүлү чек арага офицерлер, тиг учактар жана аскердик учактар жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Канча аскер жана техника жиберилгени белгисиз. Ал эми башкала Ашхабад та запастагы аскерлер военкоматтарга чакыртылып, даярдыкта туруу буйругу берилгени маалым болду. Түркмөнстанда коопсуздук чаралары күчөтүлүп жатканы тууралуу ачык маалымат айтылган жок. Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымды түзөт. Ал арада Ооганстандын Кандагар шаарында жана анын айлана чекесинде ооган күчтөрү менен талиптердин айыгышкан салгылашуусу уланып жатат. Ооган аскерлери 10 июлда билдиргендей ондогон жоочулар жок кылынды. Өкмөттүк армиядагы жоготуулар тууралуу маалымат чыккан жок. Анткени менен карапайым тургундар арасында жабыркагандар арбын экени кабарланды. Кандагар ооруканасынын башчысы Дауд Фархат билдиргендей, аларга 50-дөн көп адам түшкөн. Азаттыктын ооган кызматына берген маегинде Кандагардын полиция өкүлү Наси Баракзай жоочулар жергиликтүү тургундарды күч менен үйлөрүнөн чыгарып, аларды калкалануучу жай катары колдонуп жатышканын билдирди. Ооганстандын президенти Ашраф Гани 11 июлда жасаган билдирүүсүндө талиптерди чабуулдарын токтотууга чакырды.
Күнүнө 200-дөн 600-гө чейин оогандыктар өлүп турса, биз куруп жаткан имараттар жана башка инфраструктура бузулуп өрттөлүп жатса, мындан кимге пайда? Мисалы, Аргандапта эмне болгонун айта кетейин. Биз 50 миллион долларга курган 3 көпүрөнү талиптер бузуп салышты. Андан башка миңдей үй жок болду.
Деди Гани. Ооган бийлиги ошондой эле Кабул аэропортунда ракеталарга каршы турган системаны орнотконун жарыялады. Талиптердин соңку жумалардагы чабуулдарынан улам бийлик Кабул менен ал жактагы аэропорттун коопсуздугун күчөтүүнү чечкен. Себеби дал ошол аэропорт аркылуу чет жактын дипломаттары жана гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү чыгып кетиши зарыл. Ооганстандын коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Ажмал Омар Шинвари аэропортко коюлган жаңы система тууралуу буларды айтты.
Бул системаны бизге чет элдик досторубуз белек беришкен. Анын технологиясы абдан оор. Аны менен учурда чет элдиктер гана колдонушат. Биз дагы үйрөнүп жатабыз.
Талибан кыймылы буга чейин айыл жергелеринде өкмөттүк күчтөргө каршы ракеталарды жана минометтерди колдонуп келгени белгилүү. Соңку апталарда талиптер Ооганстандын Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймактарын дагы өз карамагына алышты. Мындан улам жүздөгөн аскерлер Тажикстанга кире качууга аргасыз болушкан. Расмий Душанбе өткөн жумада кошумча 20 миңдей аскерди чек арага тартканын билдирген. АКШ президенти Джо Байден апрель айында жарыялагандай, америкалык аскерлердин калганы сентябрь айына чейин чыгарылып кетет. Ал маалда талиптер өлкөнүн 85% өз көзөмөлүнө алганын айтышууда. Азырынча бул маалыматты өкмөт четке кагууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы программасы уланууда. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, соңку бир апта ичинде Кыргызстанга жана Борбор Азияга байланыштуу эл аралык жана регионалдык басылмаларда кандай макалалар жарыяланганын Кубат Касымбековтон угалы.
Соңку бир апта ичинде англис тилдүү жана түрк тилдүү бир топ маалымат каражаттары Анкара айып таккан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Кыргызстандан Түркияга жеткирилгени тууралуу жаңылыкка көңүл бурушту. Түркиядагы ири гезиттердин бири Хүрүйеттин баяндамачысы Недим Шенер өзүнүн Инанды тууралуу биринчи макаласына Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулу Айбек Акаевтен жооп келгенин 9 июлда жазды. Шенер Хүрүйет гезитинде 7 июлда жарыяланган алгачкы макаласында Инандынын Түркияга тымызын алынып келингенин кыргыз президенти Садыр Жапаровдун бири катары мүнөздөгөн. Бул макалага жооп берген консул Акаев Кыргызстандын расмий жетекчилигинин теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инандыны Түркияга жеткирүү операциясына көмөк көрсөткөнү тууралуу маалыматтарды четке каккан. Орхан Инанды жоголгон биринчи күндөн бери Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул маселени өз көзөмөлүнө алган деп билдирген кыргыз консулу Акаев. Социалдык тармактарда 100 миңдеген катталуучулар бар Недим Шенер консулдун жазгандарына кайра жооп кайтарган. Түркиянын улуттук чалгын уюму бүгүнкү күнгө чейин 40 жакын өлкөдөн Гүлен кыймылынын 100 ашык мүчөлөрүн алып келгенде мыйзамдын алкагынан чыккан эмес, экинчи өлкөнүн өз алгынчалык укугуна шек келтирген эмес деп билдирген Хүрүйеттин баяндамачысы. Түркия 2016-жылдын 15-июлунда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине АКШда боозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүленнин кызмат кыймылын күнөлөп келет. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын бириги Орхан Инандыны дал ушул Гүлен кыймылынын салмактуу мүчөсү катары мүнөздөп жатат. Инанды жоголгондон бери анын жүздөгөн тарапкерлери Кыргызстанда акцияга чыгышкан жана анын миңдеген окуучуларга билим берген мугалим деп сыпатташкан. Өткөн аптада Human Rights Watch укук коргоо уюму Түркия Инандыны уурдап кетүү менен мыйзам үстөмдүгүн жана эл аралык нормаларды көз жазында калтырганын билдирген. Ооганстандын өкмөтү менен талиптердин куралдуу кагылышуулары күчөп, Тажикстанга кире качкан ооган аскерлеринин саны көбөйгөн сайын Борбор Азия дүйнөлүк медианын көңүл борборуна чыгууда. 9-июлда АКШдагы Washington Post гезити Оогансындагы күчөгөн башламандык Тажикстандан Орусияга чейинки лидерлерди эмне үчүн кабатыр кылат деген макаласын жарыялады. Анда Оогансандын түндүгүндө салгылашуулардын күчөшү менен коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрү жаңжалдын ооган чегинен чыгып кетишинин алдын алуунун айласын издеп жатканы, Орусияда өзүнүн таасир көргөзүү аймагындагы соңку кырдаалга тынчсызданып турган жазылган. Тажикстандын Ооганстан менен 1353 чакырымдай чек арасы узактан бери тынчыбай келет. Ондогон жылдардан бери бул чек ара Бангизат аткезчилигинин ири жолуна айланган. Бангизат соодагерлери тоо арасындагы кууш жолдор аркылуу туруктук аттышат же айлыгы аз чек арачыларды паралашат деп жазат автор Робин Диксон. Орусия региондо өзүнүн мыйзам ченемдүү саясий орбитасы деп көрөт. Вашингтон өз күчтөрүн чөлкөмгө жайгаштырууга үмүт тартып жатканы тууралуу кабарлар тараган маалда Путин Американын Борбор Азиядагы жаңы аскердик аракеттерине каршы болчудай деп белгиленген Вашингтон Посттун макаласында. Америкалык аскерлер ооган жергесине май айынын башында чыгып кете баштагандан бери Талибан кыймылы Оогансындагы бир нече райондорду, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир топ аймактарды ээлеп алды. Миңден ашуун ооган аскерлери Тажикстанга кире качты. Катардын Аль-Жазира телеканалы 9-июлда Кыргызстан канадалык компания иштеткен генди улутташтыруу үчүн аракетке өттү деп аталган макаласын жарыялады. Анда Кыргызстан менен канадалык Сантара Голд компаниясынын ортосундагы чыңалуу акырындап кайнап бара жатканы белгиленген. Кумтөр ишке киришкенден бери 30 жыл ичинде көпчүлүк үчүн өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн эң чоң илдеттерин, коррупцияны, айлана чөйрөнүн деградациясын жана неоколониалдык ач көздүктү символдоштуруп турат деп жазат макаланын автору Агнешка Пикулицка Вильчевска. Ал май айында Сантара компаниясынын үстүндө кара булут айлана баштаганы анык болгонун, сот компанияга ген калдыктарынын мөңгү үстүнө төгүлүшү сыяктуу экологиялык маселелерге байланыштуу $3 миллион ашык доо койгонун, көп өтпөй парламент Кумтор Голд ишканасына тыштан башкаруу киргизүүгө макул болгонун, дооматтарды четке каккан Сантара компаниясы эл аралык арбитражга кайрылганын эске салган. Макалада эколог Калия Молдогазиева Кумтөрдү иштетүүнүн айлана чөйрөгө тийгизген таасирине токтолгон. Ар кыл эсептер боюнча кумтор иштетилип бүткөндөн кийин мөңгөгө төгүлгөн калдыктар 1,8 миллиард тонна болот. Ал ошол жерде кала берет жана табиятка таасирин тийгизет деген Молдогазиева. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, кыргыз тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хуснидин Хажиевдин сөөгү ишембиде Баткенде Лейлек районунда жерге берилди. Хажиевдин сөөгүн тажик тарап бир сутка өткөндөн кийин гана Кыргызстанга өткөрүп берген. 8-июлда Лейлектеги көк жайлуу аймагында кыргыз тажик чек арасында атышуу болуп, анда тажик тарап кыргыз чек арачылары Хуснидин Хажиевдин сөөгүн жана прапорчик Умаровду Тажикстанга алып кирип кеткен. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин тажик тарап 9-июлда Хажиевдин сөөгүн 10-июлда прапорчик Умаровду Кыргызстанга өткөрүп берген. Кененирээк Савр Абдымумунов баяндайт.
8-июлда Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы ок атышуудан каза болгон кыргызстандык аскер кызматкери Хуснидин Хажиевдин сөөгү 10-июлда өз туулу өскөн Лейлек районунун Бешкент айылында жерге берилди. Президент Садыр Жапаров маркумдун жакындарына көңүл айтып, үй бүлөсүн колдоо максатында Баткен шаарынан 82 м² жаңыдан курулуп жаткан үйдү берүүнү Баткендеги жергиликтүү бийликке тапшырган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев маркум жоокер Хуснидин Хажиевдин тажиясына барган кезде билдирди.
Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров сизге терең көңүл айтты. Ошол менен азыр айттым, Баткен областынан, Баткен шаарынан 85 м² бөлүп берилди. Жаңы салынган үй.
Хажиевдин сөөгүн тажик тарап бир сутка өткөндөн кийин гана Кыргызстанга өткөрүп берген. 27 жашында окуп чыккан Хуснидин Хажиевдин артында кош бойлуу аялы, 2 жаштагы уулу калды. 8 июлда райондун аймагындагы ашууларды кыдыруу учурунда ок жеп каза тапкан Хажиев Лейлек районунун Көкташ айылындагы чек ара бөлүмүндө келишимдик негизде иштечү. Маркумдун тажиясына даярдык көрүп жаткан досу Фирдаус Ганиев Хуснидин 6 жылдан бери кызмат кылып келгенин, бул жолку кезметинин акыркы күнү окуя болгонун айтып берди.
Чоң жоготуш да бизге, балдар ыйлап атат. Жаш да эми жаш нерес кызматка дүйнөдөн кийин эле ошол добровольно калып кызмат кылды. Армияга 6 жыл болду да, 2 жыл 3 жыл иштесе пенсияга чыга турган. 10 күнгө чыгып кеткен экен, ошол 10 күндө кайтып кече последний күнү болчу. Семьясы бар, семьясы, аялы бар, аялы беременный, еще бир жаш уулу бар эле дагы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин коңшу өлкөнүн чек арачылары кармап кеткен дагы бир кыргыз аскери прапорщик Умаровду 10 июлга ооган түнү саат 1:00 жакын Кыргызстанга кайтарган. Чек арачынын ден соолугу канааттандыраарлык деп бааланууда. Жаңжалда тажик тарап Кыргызстандын чек ара кызматынын 3 атын жабдыктары менен да кайра өткөрүп берген. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы 2 тараптан тең каза таап жараат алгандар бар экенин кабарлаган. Дүйшөмбү бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Чек арадагы атышуу тууралуу кабарды алгач Тажикстандын улуттук кабар агенттиги жазып чыккан. Андагы маалыматта 8 июль күнү саат 14:55 чамасында Кыргыз-Тажик чек арасынын Согд облусунун Дивашич районундагы бөлүгүндө дагы ок атылды деп жазылган. Агенттик кыргызстандык 4 чек арачы мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүп келгенин Тажикстандын чек ара кызматына шилтеме берип кабарлаган. Кийинчерээк Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы окуя тууралуу маалымат таратып, ок атышууга тажик чек арачылары себепкер экенин билдирди. Окуя болгон жерде чек ара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев жана башка күч кызматкерлеринин жетекчилери барган. Алар Тажикстандык күч кызматтары менен чогуу 8 июлда куралдуу жаңжалды териштирүүнү улантары кабарланды. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согд облусунун жетекчилери окуяны талкуулап, анын себебин чогуу иликтөөнү чечишкенин Азаттыкка билдирген. Эксперттер апрель айынын соңунда болгон кандуу окуядан кийин эки тараптын чек арачыларынын мамилесин муздатып бири бирин жектеген абал жаралган белгилешүүдө. Конфликтолог Назгүл Алдашева чырдан кийин эки тарап жок жерден тирешип кетпеш үчүн бекем макулдашуулар менен чечимдер кабыл алынышы зарыл болчу деген пикирде.
Албетте ал жерде эч кандай бир баа берилбеди да, саясий да укуктук дагы эч кандай баа берилбей эле ошол жерден калып кетти да бул нерсе. Тарап менен отдельно иштеш керек, ошону реабилитация кылыш керек да. Травмадан болсо алар менен эч ким иштеген жок да, психологдор жетишсиз иштебей жаткандар, бул биринчи. Ошону переживать этип аны трансформация кылыш керек да, буга дагы убакыт керек. Анан экинчиден показатель ошо уровня вот недоверия, негативный эмоциялардын көрсөткүчү да, ошондой кичине эле бир нерседен уже сразу еще баягы көк сөзү кан айлык деп коет го, ушундай да, эки тарапта биринчиден ишеним пайда болуш керек да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар тез тез катталып турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 адам курман болгон, анын 2 бала, 180 ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий жарыяланган. Эки мамлекетте тең бул жаңжалга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 28 июнда Дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөшкөн, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт, анын 400 ашуун чакырымы тактала элек. Эки өлкө жарандарынын ортосундагы пикир келишпестиктер дал ушул тилкелерден улам чыгары айтылып келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 12-июль дүйшөмбүгүнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дайрегибиз Азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, кечээ Бишкекте Ошто жана Токмокто өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын кайра шайлоо жараяны тууралуу кенен макала баяндарды таап көрсөңүздөр болот. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин. Азаттык чекит орг уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-июль дүйшөмбүгүнкү таңкы уктуруусу уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кечээ 3 ири шаарда өткөн жергиликтүү депутаттарды кайра шайлоо жараянына байланыштуу уюштурулган талкуунун кайталоосу болот. Микрофондо Рахат Кеңешов, алды менен соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевтен уга алалы.
Саламатсызбы? Реформа партиясы Бишкектеги шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Бул тууралуу партиянын Facebook-тагы баракчасында билдирүү таратылды. Бул партия мыйзам бузууларды тыгыр иликтөөгө чакырууда. Реформа партиясы Бишкекте 6%га жакын добуш топтоду. Ал эми Туран партиясынын өкүлдөрү кечинде БШКнын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Бишкек шаардык кеңешине ат салышкан 18 партиядан 6 жеңишке жетти. Добуштардын эң көбү Эмгек партиясына берилди. Андан ары Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Өнүгү Прогресс жана Социал-демократтар партиясы. Башка партиялар жетиштүү добуш топтой алган жок. Ал эми Ош шаарында 8 партия ат салышып, 4 утту. Алар Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар Биримдиги жана Бир Болуп партиялары. Токмок шаардык кеңешине ат салышкан 6 партиянын 5 өттү. Бийликчил Ата Журт Кыргызстан партиясы жеңишке жетпей калды. Утуп чыккан партиялар Бирге Вместе, Эмгек, Асыл Мурат Жаштар, Эл Биримдиги жана Патриот Ынтымагы партиялары. 11-июлдагы шайлоого катышуу 30%дан ашканын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Саясий өнөктүктө бир катар мыйзам бузуулар болгонун жалпы иш уюму билдирген. БШК эреже бузуулар боюнча 79 даттануу түшкөнүн кабарлады. Анын көбү добуш сатып алууларга байланыштуу. Тбилисиде телеоператор Лексо Лашкаваранын өлүмүнө байланыштуу жекшембиде кечинде нааразылык акциясы болду. ЛГБТ жүрүшүнө каршы чыккандардын урт окмогуна кабылган 37 жаштагы Лашкавара 11-июлда көз жумду. Немис толкуну кабарлагандай бир нече миңдеген киши Руставели аянтына чогулуп дүйшөмбүдөн калбай өкмөт отставкага кетүүсүн талап кылышты. АКШ жана Европа Биримдиги Грузия бийлигин операторго кол салууну иликтөөгө чакырды. 5-июлда ЛГБТ коомчулугунун укуктарын коргоо боюнча жүрүшкө чыккандарга жана аны чагылдырган маалымат каражаттарынын кызматкерлерине оңчул радикалдар кол салышкан. Грузиянын ички иштер министрлиги кол салган адамдарга карата бир нече кылмыш иши козголгонун билдирген. Кытайдын Sinopharm вакцинасы 12-июлда Кыргызстандын бүт аймактарына жеткирилет. Расмий кабарга ылайык, поликлиникалардан тышкары мектептерде, маданият үйлөрүндө, соода борборлорунда жана парктарда да вакцина берүүчү жайлар уюштурулду. Жалпысынан 847 эмдөө пункту ачылды. Кыргызстанга 11-июлда Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 1,250,000 дозасы алып келинген. Эл аралык изилдөөгө ылайык, Кыргызстан вакцина жараяны начар жүргөн өлкөлөрдүн катарында. 2020 жылдын март айынан бери өлкөдө коронавирус чуккандар 140,000 жакындап, 2100 көп бейтап көз жумду. Молдовада жекшембиде мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо 20 партиянын 3 жеңишке жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 11-июлда түнкүсүн тараткан маалыматка ылайык, президент Майя Сандунун Аракет жана Тилектештик партиясы добуштардын 47% алды. Коммунисттер менен социалисттердин блогу 31, Шор партиясы 7% жакын добуш топтоду. Боршайком шайлоо мыйзам бузууларсыз өткөнүн жарандардын 48% көбүрөөгү катышканын билдирди.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берүүдө. Бүгүн таңкы Азаттыкта акыркы кабарларды. Ошентип, кечээ 11-июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды кайра шайлоо өттү. Шайлоого байкоо жүргүзгөн айрым уюмдар мыйзам бузуу фактылары оондоп саналарын айтып чыгышты. Милиция өз кезегинде добуш сатып алуу тууралуу арыздарды каттоого алып жатканын билдирди. Ири 3 шаардагы кайра шайлоого байланыштуу Азаттык ошол эле күнү түз эфирде талкуу өткөрдү. Талкууну кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды. Назарыңыздарда уктуруунун кайталоосу.
Азыр эле маалымдалгандай, 11-июлда Бишкек, Ош, Токмокто шаардык кеңешке шайлоо белгиленген. Биз бул шайлоонун мааниси, салмагы, ага катышкан партиялардын атаандаштыгы, добуш берүүчүлөрдүн шайлоого карата мамиле маанайын талкуулаганга аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин программабыздын коноктору Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев, жалпы иш коомдук фондунун эксперти Арслан Өмүрзаков жана Ош шаарынан жарандык активист Акылай Каримова катышмакчы. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Саламатсызбы, Акылай?
Саламатчылык. Жакшы угулуп жатабы?
Жакшы угулуп жатат. Сиз байланыштасыз. Үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде ошол Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылып, бул үч шаарда кайра шайлоо ушул күнгө 11-июлга белгиленген. Биринчи суроо: кайра шайлоо мурдагы кемчиликтер, мыйзам бузууларды канчалык ооздуктады деп айтсак болот? Бир өзгөрүү болдубу? Суроону Арслан мырза, сизден баштасак.
Саламатсыңарбы, урматтуу угуучулар? Эми толугу менен акыбал өзгөрдү деп айтуудан алыспыз. Ошондой эле мыйзам бузуулар боюнча сигналдар келип жатат, бизге дагы эле келип түштү. Бүгүнкү саат 1:00 биздин байкоочулардан келген маалыматка таянсак, 26 мыйзам бузуу боюнча сигнал келди. Алардын ичинен Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 9 жана Токмок шаарында 4. Бирок салыштырмалуу айтсак болот. Партиялар, талапкерлер өтө кылдаттык менен иштей башташты. Бирок мыйзам бузуулар такыр эле азайды десек болбойт. Анткени алар дагы мындай чараларды көрүп, мындай көмүскөдө иштерин кылып коюп атышат да. Ошондой эле жаңы технологиялар колдонуп атат. Азыр мындай баракчаларды көтөрбөй эле телефон менен эле списоктарды текшерип коюп атышат. Дагы бир учурду алып карасак, мисалы бир ошо шайлоо участкасына жакын турган магазинди колдонушуп, ошол жака шайлоочуларды киргизип, ошол жерден акча берип аткан ушулчайлар да көрдүк да.
Акылай, айтсаңыз, негизи эле бул жолу добуш берүүчүлөрдүн маанайы кандай болду? Алар бул жолку шайлоого карата мамилеси кандай болду? Эмне деген ойлор менен бөлүшүп жатышат? Сүйлөшүп көрө алдыңыз да?
Ооба, бул жолку эми шайлоону эгерде башка шайлоолор менен салыштырсак, бул жолу кандайдыр мындай аябай жайбарат болду. Негизи элде да чарчаган окшойт, анткени көп деле активдүүлүктү же болбосом ошол эле кызык болбогондой болду да. Бирок ошол эле негизде, ошол эле кезде бизде Ошто 9 партия болуп аткандыктан, анан алардын арасында кандайдыр атаандаштык болобу экен, кандайдыр аджит компаниялар жүрөбү экен деп карасаңыздар, бул жерде көбүнчө мурунку шайлоодо эгерде мисалы үчүн ошол эле ТВ дебаттар болуп, анан ошол эле кандайдыр жанагы үгүт компаниялар болуп, бир биринин үйүнө барып ошондой кандайдыр мындай аракеттер болсо, бунусунда ошондой аракетти эле көп деле көргөн жокпуз шайлоочу катары. Баягы эле ошол жанагы эмелер программаларын карасак, ошол эле ата жур программасы, реформа партиянын программасын кайра эле жүктөп алыптыр да. Ал ошол жана сайтта ачык эле турат да. Бул деген сөз ошол партияларга мисалы үчүн программалар андай деле көп деле маанилүү эместигин көрсөтүп атат. Биринчиден, экинчиден мисалы үчүн ошол атаандаштык болуш үчүн мисалы үчүн ошол эле шайлоочулар менен сүйлөшсөңүздөр, алар көп деле айырмасы эмнеде, кайсыл партия эмне кандай убада берип атат, ал убадалар канчалык реалдуу деген суроолорго ой жүгүртүү деле көп деле жок да. Анан ошондуктан мындай көп деле бул шайлоо кандайдыр айырмаланат дегенден аябай алысмын. Бул шайлоо эмне менен айырмаланат? Бул деген кассивдүүлүк менен айырмаланат деп ойлойм. Бирок ошол эле кезде мисалы үчүн аткаминерлердин партиясы Ата Журт Кыргызстан болуп аткандан кийин бул жерде биз көрүп атабыз, бул партиядан мисалы үчүн ошол партиянын кандидатына эме жанагы милицияга арыз беребиз деп 16 киши чогулуп бир нече жолу арыз бергенге аракет жасаса дагы милиция кабыл албай коюп атат да. Мисалы үчүн а бир ошол эле кезде башка партиялар ошол эле бир бол же болбосо жанагы ынтымак улуттар биримдиги ошолордун ошол партиялардын арасынан жанагы эмелерди мыйзам бузууларды тапкандары мындай тез эле тапкандары кызыктайт. Ошондо бул деген бирөөсүнө бир эреже менен шайлоо болуп аткандай башкасына башка эрежелер менен мындай шайлоо болуп аткандай сезилет.
Акылбек мырза, мындай тандамал мамиленин өзөгү эмнеде?
Мен эми азыркы айым айткан комментарийлерди толук менен колдоп кошумча эчтеке кошо албайм. Себеби бул белгилүү нерсе, шайлоо өнөкөттүгү мен башында айтып жүрөм, 20 жылдан бери калыптанып ушул тартип менен биз көнүп калганбыз. Муну өзгөртүш үчүн башкача мындай жол керек да. Бүгүн кандайдыр шайлоону өзгөртүп коюп же жокко чыгарып коюп кайра шайлоо коюп анан караласак өзгөрүп кетет дегенден алыс болуш керек. Муну ушул убагында жокко чыгарып атканда мен айткам. Спортто мындай баягы сүйлөшүү оюн деп коет да, договорная игра деген сыяктуу эле, бул шайлоо деле ушундай сүйлөшкөн сыяктуу, жокко чыгарылып анан шайлоо өтүп атат.
Жокко чыгаруу зарыл эмес беле?
Эми мындай да, эгер ошол негиздер менен жокко чыгарсак, анда чындап келгенде Кыргызстандагы көпчүлүк жанагы жергиликтүү кишинин депутаттар шайлоосун жокко чыгарып койсо болмок. Мен өзүмдүн оюмду ушундай билдиргем. Себеби мыйзамда жазылган так эрежелер боло карасак, анда жанагы жокко чыгарган бул өзү мыйзамга туура келген эмес. Эми бул бийликтин да тиешеси бар, бул жерден моюнгаш керек. Ошол себептен комиссия менен макулдашып чечилген иш болуп калды. Муну тилекке каршы бир айрым бөлүгүн сот органдары да колдоп койду. Бул негизги кесепети, биз шайлоо комиссиясынын же болбосо мамлекеттик органдардын өзүлөрүнүн ушул иш аракеттерин жоопкерчилигин карабасак, бул көрүнүш кайталана берет. Мына азыр биздин жаныбызда отурган жалпы иш коомдук фонддун өкүлү айтпадыбы, барган сайын жаңы ыкмаларды колдоно берет. Анткени шайлоонун табияты ушундай, баягы бир тарап сунуш берет, экинчи тарап кабыл алат дегендей, башка жол жок мүмкүн. Ошол себептен ар ким өзүнүн ыкмасын ойлоп, кандайдыр деңгээлде өзүнүн максатына жетиш аракети менен ушундай жолго бара берет. Ал жок шайлоо болбойт.
Арслан мырза, ошол улам жаңы ыкмалар пайдаланыла берет деп атпайбы? Мисалы бул жолу ошондой ыкмалардан бөлүп көрсөтсө болобу, өзгөчө?
Эми азыркы учурда эми көбүнчө жолугушуулар мындай көмүскөдө болуп атат да. Ошол эле группалар түзүлөт, ошол эле домком, квартальныйлар кайра эле кошулуп аралашып ошолор менен иш жүргүзүп атышат. Ошондой эле партиялар мындай үйдөгү жашоочулар менен мындай келишим түзүп атышат да. Эгер бизге шайлап берсеңер, биз силердин крышаңарды оңдоп беребиз деп. Эми мисалы алсак, ушу шайлоочулар үчүн бул олуттуу көйгөй да. Алардын мисалы крышасы тамоо эле атса, анан ушу бир партиядан бир пайда көрүп калалы деп анан макул болушу мүмкүн да. Ошол жерде домком, квартальныйлар алар дагы посредник болуп жүрүшөт да.
Буга чейинки шайлоолордо деле алар ошондой ортомчу болуп канча видеого түшүп калган учурлары катталган. Эмне үчүн муну алдын алууга болбойт атат, такыр кайра эле кайталанып атат да?
Бул дагы мыйзамда квартальный домкомдордун статусу мындай аныктала элек толугу менен. Алардын бир чети караса, алар мындай административдик ресурсу дагы бар, бирок бир четинен караса булар мындай физическое лицо деген сыяктуу, алардын да укугу бар. Бирок алар административдик ресурс колдоно албайт да. Негизи ал жашоочуларга түздөн түз мындай директива берип, могуга голосовать этесиң, буга шайлайсың деп мындай укугу жок. Бирок ошого өнөктөшүп, ошого кошулуп, мисалы кээ бир пенсионерлер болобу же кайсы шайлоочулар болобу, квартальныйдын оюн угуп мындай сүйлөшүп калышат да.
Акылбек мырза, азыр эле акыл ай айтып кетпедиби, ошол пассивдүү шайлоо болуп атат, анан шайлоочулар дээрлик партиялардын программалары менен жакшы тааныша алган жок депчи. Мисалы буга чейин айрым партиялардын ошол программаларында эгерде ушул биз берген убадалардын баардыгын жаңы конституция кабыл алынганда ишке ашырабыз деген сыяктуу сүйлөмдөр калып кетиптир жаңырмак тургай депчи. Ушундай бир кызыктуу учурларды белгилегендер болгон. Анан мунун өзү ошол шайлоонун жыйынтыгына түздөн түз таасир эте турган фактор болуп эсептелеби?
Эми мындай да, бул жерден программаны көңүлгө албай турганыбызды баарыбыз эле билебиз. Бул жөнүндө баягы бир кооперативит этилип, жанагы талап койгон үчүн эле программаны берип атышат. Программасы жок эле шайлоого барып жүрүшөт, баары эле негизи ушундай барат. Эми биз туура түшүнүбүз керек, бул тартиптин өзгөргөн себеби эмнеде? Анткени бул шайлоого катышкан кандайдыр бир 20-30% дагы бир активдүү жарандар бар да. Ошол эле жанагы айтып аткан домкомдор болуп коет, же болбосо агитаторлор, же болбосо мынакей биздин серепчилер деле бирлегчилерди чыгарып атасыздар да. Анткени башка серепчилер башкам кызыкпайт да, же болбосо как адис катары түшүнүгү жок. Ошондой эле бул шайлоонун оюнчулары дагы бир эле мындай белгилүү адамдар да. Жанагы партиянын турукталбаган себеби да ошол. Анткени ар бир партиядан экинчи партияга секирип, же болбосо жөн эле шапкасын алмаштырып коюп, бирок оюнчулар ошол эле калгандыктан, алардын ыкмалары бир эле болгондуктан башка жолдорун билишпейт. Себеби канча жылдан бери ошол ыкманы колдонуп келаткандан кийин жөн гана жанагы шартка жараша кичине өзгөртүп коюп атат да. Бирок оюнчулар мындай моюнга алыш керек, бирлегчил адамдар активдүү, биздин ушул 20% дагы тегерегиндеги бир активдүү биздин жарандар бар. Ошол эле шайлоочулар. Мындай анализдеп көрсөк, шайлоого чыккан деле жарандар ошолор эле көбүнчө. Ошол бир активдүү биздин тармагыбыз бар, катмарыбыз. Ошолор гана катышат. Ошол себептен бул тартиптин өзгөрбөгөндө ошол себеби ошол жылдан жылга кайталанып жаткан себеби да ошол.
Акылай, ошол учурда мына ушул жагдайдын өзү коркунучтуу эмеспи? Ошол партиялар жөнүндө, алардын программалары, идеялары жөнүндө коомчулуктун кабарсыз калганы. Анткени мисалы шайлоо үгүт өнөктүгү учурунда керек болсо эки аял алууну пропагандалап ийген дагы партиялар чыкпадыбы? Анан аны коомчулук ал жөнүндө укту, ал эми башка партиялардын программаларынын ичиндеги бир керектүү балким зарыл нерселер жөнүндө кабарсыз эле калып атты да. Мына ушул жагдайдын өзү эле кооптуу бир кырдаалды жаратпайбы?
Албетте жаратат. Бирок бул жерде мындай кызык нерсе бар да. Мисалы үчүн ошол эле баягы эмелерди программаны жазып, анан ошол программаны элге таратканда партия өзү кызыктар болуш керек да. Партия деген ошол жанагы эл журт, биз момунтипти өзгөртөбүз, биз мынаны мындай кылып өзгөртөбүз, бул көйгөйдү мындай кылып чечебиз деген кандайдыр өзүнүн аракети болуш керек да партиянын. Бул жерде партиянын аракети эч кандай болгон жок, ушул таң калыштуу да. Анткени бул жерде партия менен уру программа менен уру ойногондой болуп атат да. Анан бул бир жагынан, экинчи жагынан элдер билбегени бул бир жагынан өкүндүрөт, бирок экинчи жагы дагы бар да. Мисалы үчүн булар азыр эгерде эмеге келе турган болсо, жана шаардык кеңештерге келе турган болсо бул депутаттар, анан кайра эле ошол жанагы ошондо элдерде суроо пайда болушу мүмкүн да, булар эмне кылат эле өзү депчи. То есть азыр кызыктай, анан келгенден кийин кызыга башташат да, анан ошондо тааныша башташат да, булар өзү мындай кылабыз деген экен эле деп. Бирок бул деген аябай аз катмардагы элдер кызыгат, булар көбүнчө ошол эле активист сыңары адамдар, же болбосо ошол эле журналисттер. Ошондо жанагы мындай кандай десем реалдуулукка жакын келбеген идеялар менен таанышат да. Мисалы үчүн ошол эле эки аялдуулукту үгүттөгөн партия, алар өздөрү мындай түшүнбөйт да, бул деген шаардык кеңештин амалына дал келбеген иш,
укуктарына туура келбейт.
Жана мисалы үчүн Ош шаары, же болбосо Бишкек же Токмок шаарынын депутаттары чече албай турган нерсе. Аны ошол жана программаны жазган кишилер дагы ошону мындай түшүнүп түшүнбөй эле мындай апыртып бергени дагы ошондо ачыла турган нерселер болот да. Азыркы болсо, азыркы учурда бул коркунучтуу, бирок мындай деле көп, мен айтат элем, бул элге коркунучтуу эмес, бул ошол эле партиялардын өздөрүнө, ошол мен депутат боломун деген кишилердин өзүнө коркунучтуу. Анткени эртең ошол шайлоочулар сураганы убакыт
келет. Биз азыр биздин кабарчыларыбыз дагы добуш берүүчү жарандарга мисалы шаар эли эмнени каалайт, сиз бул шайлоодон эмнени күтөсүз деген суроолорду салып атпайбызбы? Анан буга чейин эксперттер дагы ошол партиялар шаар эли эмнени каалайт деген суроого кызыккан жок, керек болсо ошондой изилдөөлөрдү жүргүзүшү керек болчу, анан алардын ошол айткан каалоо тилектерине жараша бир мындай программасын дагы өзөгүн түзүшү керек эле депчи. Эмне үчүн партиялар мындай нерселерге кызыккан жок, Арслан мырза?
Эми бизде ушундай саясий культура болуп калды да. Акылбек Абылбекович айтып кеткендей эле, бул канча жылдан бери туруктолуп калган саясий маданият да бизде. Ошондуктан мен ойлойм, эми классикалык өнүккөн мамлекеттердин жолундай бизде азыр мындай практикада колдонула элек да. Мисалы, эгер партиялар деген эмнеге ушу тизмелерин алмаштырып турат? Шайлоо бүткөндөн кийин кээ бир кандидаттар түшүп калат, анткени жанагы жумшак рейтингтерди колдонуп дебедик беле? Эгерде партиялар жанагы ошол эле Америкадагыдай кылып праймериз өткөрүп өздөрүнүн талапкерлерин мындай рейтинг менен коюп коюп койсо башынан аягына чейин, анан ошол эле рейтинг менен жыл отурса, бул кайсы бир маданиятты түзмөк да? Ошондой эле айтып атпайбызбы, эмнеге булардын платформалары жок деп? Анткени партиялык туруктуулук жок. Бул жерде мисалы бир шайлоо өнөктүгүндө мындай социалдык жакка караган талапкерлер келсе, кийинки шайлоодо башка мындай базар экономикасын мисалы тандаган талапкерлер келип калышы мүмкүн. Ошондуктан талапкерлерден эле көз каранды болуп калып атат. Кайсы адамдар келсе ошол оюнду тартып кетишет да. Ошондуктан туруксуздук жок.
Саат 4:00 карата борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоочулардын 24.40% добуш берди деген маалыматты таратты. Бул кандай көрсөткүч?
Бул эми азыр жылдан жылга мынакей көрсөткүчтүн төмөндөгүнүн белгиси. Азыр саат 6:00 деп мисалы Бишкек шаары боюнча 20% катышуу, Ошто 37, Токмокто 32 деп атпайбызбы? Эми бул жыйынтыгы менен 30 тегерегиндеги орточо эсеп менен балким жыйынтыкташы мүмкүн. Бул эми апрелдеги шайлоого караганда төмөнүрөөк. Эми биринчиден балким аба ысыктыгы көп биздин жарандар ис алууга кеткендигине байланышы мүмкүн. Себеби азыр отпускада көбү ис алууга кеткен, ошол себептен болуп калышы мүмкүн. Анан экинчиден кызыкпай көбү көңүл калгандай көрүнүштүн бул себеби, анан жанагы айтып атпайбызбы, мисалы элдин көңүлүн бурдуруш үчүн кандай лозунгтар, жанагы эки аял алуу деген, бул жөнөкөй эле менимче бул саясий технология, аны көп маани бербеш керек. Себеби ошонун арты менен мына баарыбыз баягы анча мынчушка жакшы батыраак көңүл бөлөтмөсүз. Мына эки аял десе эле баягы кыйгырып анан партиянын атын чыгарып алдык да. Муну жөнөкөй саясий технология. Мен мындай ал чынын айтканда түпкү максаты ал программасынан кириши мүмкүн эмес, туура айтат. Анткени шаардык кеңештин депутаттарынын бул түзөнтүсү мындайча айтканда милдети же болсо жоопкерчилиги же болсо ал партия иш эмес да. Бул жөн эле ошол партиянын өзүнүн таанытуу максатында ушундай жөнөкөй кичинекей бир лозунгду кое берип койдук. Биз баарыбыз ошонун тегерегинде талкууланып жатып калдык.
Азыр эми негизи эле жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы бул баягы келечектеги парламенттик шайлоого даярдыктын бир көрсөткүчү болмок деген пикирлерди эксперттер айтып келе жатпайбы? Мына ошол жагдайды эске ала турган болсо, анда парламенттик шайлоого карата даярдыктын деңгээли анда кандай болушу мүмкүн, эгерде бүгүнкү шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүн эске ала турган болсок, акыл аяйм?
Эми бул жерде эгерде азыркы ошол жергиликтүү шайлоолордун мыйзам бузуусуна, анан кийин жанагы тандамал кандай десем, жанагы эме кылсак да, карасак да, эми партияларды алардын мыйзам бузууларына, анда бул деген аябай чоң бир эмелерге алып келет да парламенттик шайлоодо. Мен ошентүрдөм, анткени бул жерде көп деле мындай маани бербегенге аракет кылдыкпы ошол мыйзам бузууларга? Анан бул деген ошол жана партияларга деле сигнал берет да, буларга боло берет экен дегенчи. Булар канчалык мыйзам бузсак деле ошол эле, мисалы үчүн эл, эң биринчиден эл, жарандар көп деле маани бербейт экен деген эме менен, ураан менен кандайдыр дагы чоң кандайдыр эмелерге алып келиши мүмкүн бизди мыйзам бузууларга. Бирок ошол эле мезгилде кандай десем, бул жерде албетте ошол парламенттик эмеге шайлоого бизде ушул Ошто айтып атышатчы, бул парламенттик шайлоого деле чоң даярдык деп, албетте баары эле аны түшүнүп атат. Бирок бул жерде көп ошол жанагы эмелерге суроо да, жана партияларга канчалык алар ошол ошол эмеден шайлоолордон булар кандай эмени сабактарды алат да. Мисалы үчүн азыр четтетилген партиялар бар, анан ошолордун арасында жанагы мыйзам бузуу жасадың деп аларды жанагы акча тараттың деп кармап атышат да мисалы үчүн. А бирок башка партияларда ошол эле ата журт Кыргызстанда деле канча бул мыйзам бузуулар болуп атат деп элдер айтып атат, бирок алардын арызын милиция кабыл албаганы бул деле мындай чоң бир сабак да элге дагы, анан ошол эле партияларга дагы. Анан бул жөнөкөй даярдык катары көрүлүш керек. Бул деген ошол жанагы сигналдарды берген, анан сабакка алуучу мындай жагдайды жаратты деп ойлойм.
Бирок
экинчиден
бирок ошол сабак алуу анан ошол эле учурда партиялардын пассивдүүлүгү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Шайлоочулардын да пассивдүүлүгү, партиялардын кайдыгерлиги дегенчи. Ушул нерсенин өзү кечиресиз, акылай, мен учурдан пайдаланып суроо узаткым келип атат. Арслан мырза, ушунун өзү бир мындай шайлоо институтун жокко чыгара турган бир кырдаалга алып келбейби?
Эми мен анын толук айта албайм, бирок барган сайын шайлоого элдин ишеними азаюуда. Биз былтыр эмес, быйыл эле президенттик шайлоо бүткөндөн кийин сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Элдин маанайын байкап карап көрсөк, ушул шайлоого барган сайын элдин мындай ишеними төмөндөп бараткан тенденцияны көрүп атабыз. Аны ушул шайлоого катышууну эле анализдеп көрсөк, мисалы 2010 жылдан баштап эле анализдеп көрсөк, тенденция бул төмөндө.
Башка ошол эксперттер да айтып атпайбы, муну менен бир шайлоо институту дискредитацияланып атат депчи? Эгерде ушул ойдон кете берсе, Акылбек мырза, ал кандай кырдаалга алып келиши мүмкүн? Мунун келечеги эмне болушу мүмкүн?
Мени өкүндүргөнү мынакей, өткөн жылкы октябрда шайлоонун жыйынтыгы кандай жолу менен жокко чыкты биринчи, анан кийин анын арты менен эле көз абай азыркы жаңы бийликтеги шаардын чоң сегиз шаарлардын жыйынтыгын жокко чыгарышы, бул тилекке каршы сабак албай ошол эле искататты колдонуп атканыбыздын белгиси. Мындай окуя 2005 жылы болгон, 2007 жылы болгон, баарыбыздар билесиздер, бул эч ким унутулган жок да. Тилекке каршы ошону кайталап ошол ыкма менен баратканын бул арты менимче жакшы болбойт. Анткени азыркы келечектеги боло турган шайлоо айтылып атпайбы, жана бир мандаттуу анан система менен деп, бул эгер ушундай ыкманы колдоно турган болсо, анда тилекке каршы аягы жакшы өтпөйт. Муну биз эмнегедир сабак катары кабыл албай атабыз. Тескерисинче, биздин баягы шайлоочулар ушуну кабыл алып макул болгондой ой калтырып атат дагы, демек ушундай боло берет деген ыкма менен мындан ары дагы колдонууга даяр турабыз. Ага барбаш керек таптакыр, себеби бул баары бир көпчүлүктө баягы билинбей кеткени менен жекеме жекке киргенде бул жерден элдер деген чынын айтканда өзүнүн укугун коргогонго даяр болуп калат да. Ошол себептен аны байкашыбыз керек да.
Ушул октябрь окуяларында мыйзамсыз, акыйкатсыз шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп эл көчөгө чыккан, өзгөчө жаштар макул болбой чыккан. Бирок азыркы шаардык кеңештерге шайлоого карай турган болсок, жаштар дагы көп катышып атат да. Анан жанагы сабак болбойбу деген суроодон улам сурап атам, жаштар кайра ошол бир кырдаалдын курмандыгы болуп аткан жокпу кайра эле?
Ошо бизде шайлоочулардын эң көп саны эле ошо жаштар келет да, 18 жаштан 29 жашка чейин, анан 30-39 жашка чейин. Бизде негизи калкыбыз жаш калктардан жаш курактардан турат. Ошондуктан алар мындай жаш категория, булар деген мындай кандай десем, мындай күч, бир кыймыл алып келе турган категория да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ошолордун, ошо шайлоочулардын талабын аткарылбаса, анда алар кайра эле ушу октябрь окуялары кайталана бериши мүмкүн да. Бир эле тарыхта болуп кеткен бир мисалды алып кетсек, мисалы 2010 жылы эле биз ошо жаштарга көңүл буруш керек деп жаштардын министерствосу түзүлгөн, анан жаштарга саясатты, финансированияны көбөйтөбүз, саясат жүргүзөбүз деп убада беришкен. Бирок тилекке каршы ал кайра министерство болбой, комитет болуп чыгып калган, кайра башка комитетке кошулуп калган, ошо менен эле көңүл бурулбай калган.
Демек сиз мунун жыйынтыгы, бул шайлоонун жыйынтыгы коомго эмне берет деп ойлойсуз?
Мен жаштардын маселесин улантып кетет элем. Мисалы жаштар активдүү болуп аткан жакшы нерсе, бирок биздин туура эмес жагыбыз катышкан шайлоого катышарын катышып, бирок жыйынтыгын тааныганыбызда да. Баары бир шайлоодо утулар, утулган тарап, уткан тарап болот. Ошон үчүн таза катышып, жыйынтыгын таза кабыл алсак туура болмок да. Бизде андай болбой жатат. Анткени утулган тарап көчөгө чыгып эле баары болбой калды деп өткөндөн кийин айтып атканы бул жат көрүнүш болуп калды да.
Сизге чоң рахмат, биздин эфирдеги убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн шайлоонун жүрүшүн талкууладык. Биздин студиянын коноктору Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев, жалпы иш коомдук фондунун эксперти Арслан Өмүрзаков жана Ош шаарынан жарандык активист Акылай Каримова катышты.
Кадырман угармандар, бул талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Эфирге талкуу кечээ 11-июлда чыккан болчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-июлдагы эртең менен программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгын, жаңылыктарды сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Бишкекте саат 8 болду.